تونن رادون سگل امریکات رادونه ویو ای سگنتا افان اورمو ویتا تاگ جماعت گلگل ساتی لما ورکا اک ساتی سدیت متر باندی دمی لما حد دمی شنی فی سدومی توکرت گم کانی نایل ساتی راسنی دبر سینو کاردام مانتن جرقم Kalau cuma folin terus naga ya ansur ala kait. Sedasan kurani afur barikum lama fi kurani sedeti teradun review ya fano romotin sani dabar sujur rujuk sujur tani dia dasan injen.
Kanu duduk bisu antujbe horate atamultan gifato tak Kenya matan uduar a aba of party demokrasi ma oromo waligal ten hujucuf waligalan.
Moyarat ala guya sedes so tv lol ke solte nama afur telubuda fi Ethiopia manneli dah rosa torbat tijer. Akka udur dia kebate tak torbat tijera. Mana dia hidup kan kesatii, wanil mana matul cumal, ilman nama hadu aci segar galchani, jadi ni kebasi argan. Tanir rata adi kesam mana, wanar kap kesak toko. Udu asam fana tuju bernitem.
ODPF aba on wali galtesan ich imsun rakko mudat wali infuru fujjachu wali galan. Hoggantoonni paartilee lameeni har'a Finfinneetti ibsa waliin kennaniiru. Ittaanaa dura ta'an ODP'f pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa adda bilisummaa Oromoo waliin guddina biyyattiif kan booda wal dhaggeeffachaa waliigalteen akka hojjetan dubbatan. Hayyuu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa waliigaltee Asmaraatti irra gahan hojiirra oolchuuf ODP waliin hojjechuuf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Hayyuu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa waan nu harkaa bahaa ture waliin sirreessaa gara fuulduraatti wal ta'insaaf akeeka jaarsoliin lafa kaa'aniin wal taane akka hojjennullee nan ibsaa jedhaniiru. Miseensonniif deeggartoonni ABO kana fudhatanii tasgabbiin Oromiyaa akka eegan dhaamsa dabarsan. Waliigalteelee kana hojiirra oolchuu irratti miseensonniif deeggartoonni akka gumaachanillee gaafataniiru. Rakkinoota dhalatu malaan wal taane qorachuudhaan furmaata akkatti goonu mirkaneessina jedhan. Obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniin jaarmiyaaleen siyaasaa waraana tokko malee nagaan waliin qabsaa'uun sagantaa siyaasaa ofii tarkaanfachiisuu danda'u nageenya biyyattiif murteessaa ta'uu isaallee itti amannaa jedhan. Kana laalchisuudhaan itti aantu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin marii geggeessine oduu dhaabooda bal'inaan itti deebina. Har'a waaree booda mana murtiitti ka dhiyaatan daayireektarri olaanaan koorporeeshinii sibiilaaf injinariingii ka duraanii kan fadaanyo mootummaan abukaatoo akka isaaniif dhaabu gaafatan gabaasaa mallaskaachuu ammaa soraadheessa.
Major General Kinfee Daanyoo har'a gara saafaa mana murtiitiin dhufan isi qofaa miti obbo Isaayyaas Daanyoo, obbo Abbaa Habtee Maariyaam Habtee Mikaa'el, obbo Ashannaa Fiitaaddalee, adde Tigist Taaddasee, obbo Fitsuum Yashixilaa, obbo Cherinnet Geetaane, ittaanaan inspektaraa obbo Kidaanee Asaffaatii fi obbo Shimallis obbo Saamu'eel Gabbisaafaa. Major General Kinfee Daanyoo humni namaa seera ala qarqaaramuun humna ittiin nam qaxaradhu kan ammoo nama abukaatoo ta'eetiin na hojjetu humni ittiin qaxaradhu hin qabu humnaan kiyyaalleen 4,000 tanaafuyyuu mootummaan nama seeraan na qarqaarnu qaxaraa jedhee gaafatee jiran obbo Isaayyaas Daanyoo illee tanum gaafate. Obbo Habtee Maariyaam Habtee Mikaa'elii fi qarqaaraan isaa obbo Ashannaa Fiitaaddasee fa'aatilleen itti gaafatamaa nagaa biyyi keessa ka durii ka poolisiin shakkiin barbaadu jirtu obbo Yaareed Zeeruun baqachiise. Waan isirratti ragata illee dhossee jedhaniisallee matan jari kun waan himataniin kan hin mormate beellamii isaanii sadaasaa 17 jarkaan ammoo beellamii isaanii bore. Major General Kinfeen daayireektar olaanaa korporeeshinii Metekiiti. Korporeeshiniin kunin horii biliyoona hedduu balleesse doolaarii birra Itoophiyaa jechuun biliyoona hedduu balleesse akka mana fira fiixaa tolchanii ittiin hojjechaa bahanii jedhani waan hedduun himatan.
Kurna tokko booda golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummoota uggura Eertiraarra kaa'e har'a sagalee guutuun irraa kaasuuf murteesseera. Uggurri sun erga muddee bara 2009 qabee hojiirra oolee ka jiru yoo ta'u gurgurtaa meeshaa waraanaa uggura imala aangawoota mootummaaf waraanaa qabeenya lammiiwwan Eertiraa kanneen gareelee hidhatan kanneen waliigaltee uggura meeshaa waraanaa cabsanii fi wuxnee sanarra kaa'ame seera jiru cabsan deeggaran akka hin sochoone uggura of keessaa qaba. Uggurri sun kan ka'ame Eertiraan garee Al-Shabaab deeggarti jechuudhaan qorattoota tokkummaa mootummootaan yaada dhiyaateen ture. Uggurri sun kaafamuusaaf waliigaltee lola daangaa waggoota 20 Eertiraaf Itoophiyaa gidduu jiru xumuraan ga'uuf waliigaltee muummichi ministeeraa Abiyyiif pirezidaanta Isaayyaas Afawarqii irra gahan gumaachuunsaa gabaasameera. Lammiwwan Sudaan hidda dhalata Ameerikaa lama waajjira mootummaa United States keessa tajaajiluuf filatamaniiru. Mohammed Safladdin kutaa Virginia bulchiinsa magaalaa Alexandria filataman. Mazahir Saalih immoo bara 2017 keessa bulchiinsa magaalaa Iowa filatamanii jiru. Kan maqaa moo jedhuun waamaman Safladdin waggoota 20 dura gara United States dhufan. Sudaanitti kan dhalatan yoo ta'u bara wal waraansa biyyattii achitti guddatan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamaan tajaajila suuqii jirtan tunni raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Godina Booranaatti mooyyee Ardhallee lolum keessa oolte. Hagaagaa dhiyoo tanaatii asitti guyyaa 3 kana keessatti akka warri lafaa jedhutti waraanii naannoo Somaaleetii dhufe nama 4 mooyyee keessa fixe galmoo daawwitiitti oduu tana Naayiroobii nu erge.
Godina Booranaa magaalaa Mooyyaaleetti dilbata darbee kaasee haleellaa jiraattonni hidhattoota naannoo 5 dhufaniin ta'aa jira jedhaniin lubbuun namoota 4 akka darbe hospitaala Mooyyaalee beekse. Hospitaala Mooyyaaleetti hoogganaa ogeeyyii yaala fayyaa akkasumas itti aanaa hoogganaa hospitaalichaa akka ta'an obbo Hoseen Maamaa.
Yeroo sana haleessa nama 25 har'a nama 34 guyyaa 2 kanatti namoonni haganaa dhufanii jiranii guyyaa haleessa namoonni 2 dhufanii dhufe. Har'allee namoota 2 kan deemu dhufanu walii jala namoonni 4 guyyaa 2 kana keessa beeksisanii sana ga'eetu ni jira jechuudha. Tari akka iddoo waraanaatti kan rukutamanii asumatti du'anii safan jiraachuu danda'a hin dhufne odeeffannoo asitti du'anii afaan jirullee hin qabnu garuu kaasi namoonni 4 deemuun wallaa bitaa keessa. Guyyaa kaleessa namoota gara 7 erginee jirra. Har'allee namoota 4 erginee jirra walii jala guyyaa 2 kana keessatti namni. Kudha tokko gara hospitaala baay'inni isaanii yaadolotti ergine achiin mootiyyoo lafa tokko gara walaayittaatti kan ergine ni jira sun immoo achiin yaadolotti kan ittiin ergine deemee jirran kudha tokko deemee jira guyyaa 2 kanatti.
Obbo Hoseen haleellaan kun waan hin dhaabbanneef ammallee namoonni miidhaan irra dhaqqabe gara hospitaalichaa dhufaa jiraachuu himanii nageenyi magaalaa keessaa waan dhabameefis hojjetoonni hospitaala Mooyyaalee sodaa qabaachuu dubbatan. Amma hospitaala Mooyyaaleetti namoota haleellaa kanaan balaan irra dhaqqabe 60 oltu yaalamaa jiru. Isaan keessaa jiraataa ganda qabbanaa kan ta'e gurraachaa innaa tokko. Hidhattoota naannoo 5 dhufaniin rasaa isaan rukutamuu dubbata.
Guddina bitaachatti nadhaame. Amma hospitaal jira qaraamaalee hin taane amma na yaalu. Amma madoolee namni jiran baay'ee rasaa hedduun kadhaaman baay'ee namo tokko maal nadhaye. Yaalamaa jira eeguu dhufe raajii kaafamee rasaa sin gandakee jira. Madooleen baay'een waan jiraniif namoota kaleessi iyyuu agammaatti gargaara isaatii kan baay'ee waan jiraniif kan faruun eegachuu jira.
Gurraacha yoo dubbatu dabalee hidhattoonni kunniin meeshaa gurguddaan dhufanii qeetti balaan irratti dhaqqabsiisan illee jechuun hima. Har'as jiraattonni Mooyyaalee VOA'n dubbise lolli kun amma itti fufeera jedhu.
Yoo akkasiin hin dhaabbatu kun amma naannoo 2 waladuu jirtu sabi waladuu miti kunneen lolli dhaabbatu ammoo malee fufuu jiru ammallee dhukaasee jammaree. Raayyaan isin biyyaa hin jirti yoo maamu jidduu hin ta'in magaalaa bichaa eeguu jirti karaa ispaaltii gubbaa.
Haleellaa hidhattoonni kun dilbata darbe kana kaasuun geessaa jiraniin Mooyyaaleetti manootiin hedduun gubachuu akkasumas manni barumsaa tokko balaan irra akka dhaqqabe jiraattonni himanii jiru. Aweessa Qallii jiraattu magaalaa Mooyyaaleeti.
Abeenne tokko waan ati beek man barumsaa biiroo ta'een tawa baandeeraan keenya dura jee woroo buttee irra asiitti hin gubde irra deebisee hayaas buuli. In gubde hayaas guuliin ijoollee kuta tokkirra jalqabde kuta 12 kuta 10 achi baratti achirraa kaatee kuta 12 deemte achirraa kaatee yuunivarsiitii deemte masgabii ijoollee teenna wanni isiin barattuun tokko dokumeentiif wanni tokko addunyaa kan hafe tokkolleen hin jirtu uummata keenya takkaatiin kuba intalli tokko gubbaan tokko namni tokko kaman ofii kee jirka gaaddisuufii jiru hin jiru baqatee bahe ibiddisiin namanaatu. Yoo isin achi qabbanaa waaduu jirti shaabarree kenna meeqa labsuun kiiloomitirii agasii ibiddi sun kaachitti bu'ee argama. Yoo mootummaan baasee si beenaadhaan hin jedhin raayyaa waan sun qabdu iyyuu hin beeku iyyuu gara inni dhufeef hin beeku.
Adda Yaa'essa Qallii dabalanii humni raayyatti sabiyyaa magaala keessa jiraatus haleellaa kana dhaabsisuu hin dandeenye jechuun komatan. Rakkoo nageenyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee mudataa jiru kana bulchaa godinichaa obbo Dheengee Booruu gaafanneerra. Obbo Dheengeen namoota har'a lubbuun darbe keessaa tokko poolisii Oromiyaa ta'uu himan.
Warra har'a lubbuun dabarte keessaa tokko miseensi poolisii Oromiyaa jedhamu kun naannoo poolisii dhaabaa keenyaatti kan lubbuun isa dabarte mana wayii gubbaa ta'anii waajjira bulchiinsaatti gara poolisii dhaabaa yeroo inni deemu jiru iddoo biraa ta'aniiti meeshaadhaan snaayipariidhaan kan rukutanii jechuudha.
Jiraattonni nuti dubbisne aleellaan kun waan salphaatti dhaabbatu hin fakkaatu jedhu. Rakkoo kanaaf bulchiinsi godina Booranaa maal gochaa jiraa jedhee obbo Dheengee gaaffee deebiittaa nu kana naa kennan.
Dhaabni naannoo sanatti nu uummati kennaa fi milishaan kennaa naannoo isaa akka eegatu taasisaatu jirra. Mootummaan federaalaas dhimma kana xiyyeeffannoo addaatti kennee dhaabuu qabaa jennee qaama waraanaattis beeksisaa jirra. Nu fedhii waraanaa hin qabnu suusii waraanaa hin qabnu warri fedhii waraanaattis suusii waraanaa qabu immoo. Waraan kan akka inni dhaabbatu barbaadu akka odeeffannoo qabnus humni gargaaraa bitanii waraan kan keessatti galchanii qaxana kana adda waraana cima gochuudhaaf warri kontorbaandistiin kun ammas karoora addaa qabanii jedhama. Kanaafuu mootummaatti cimna jirra nu dhimmichi akka dhaabatu taasisaa jirra. Kanuma cimnee ofirraa ittisu mootummaatti beeksisaa jirra jechuudha.
Obbo Dheengeen nuti gaaffii kana qaama mootummaa olaanoodhaaf dhiyeessinus haga yoonaa garuu deebii argachuu hin dandeenye jechuun dabalanii himani. Waa'ee leellaa kanaa gama mootummaa naannoo Shaniitiin waan jiru hubachuuf yaali taasisnus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobii.
Galmo galateeffannaa waan fedha dabarsaa caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartii ODP'tii fi ta'aa waan duraan irratti waliigalanii hojjechuuf waliigaltee sana itti gaafatama adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatti irratti waliigale akka jecha ittaantu pireezidaantii naannoo Oromiyaa adde Xayyibaa Hassanitti qoodi jaarroleen araaraa dhiyoo tana wallaggaa dhaqaniitiin waan irratti waliigalan irratti mari'achiisan qoodi guddaa qaba. Namoota adde Xayyibaa bilbilaan dubbise.
Adde Xayyibaa paartiin dimokiraatawaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo arra waliigaltee isaanii cimsachuudhaan hojjechuudhaan waliigalanii jiru ka jedhu oduun dhagahamee jira. Mee maal irratti waliigaltan? Qabxiileen waliigaltee keessanii maalinni? Qabxiileen irratti dubbattan?
Egaa guyyaa har'aa dhaabni keenya ODP'dhaa fi akkasumas adda bilisummaa Oromoo waliigaltee kanaan dura magaalaa guddoo Ertigaa Asmaraatti hooggantoota dhaaba keenya ODP'tii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti walta'iinsi yookaan waliigalteen kanaan dura waliigalame jira. Bu'uuruma saniin gara biyyaatitti adda bilisummaa Oromoo yeroo galu waliigaltee sanii lafarra oolchuu fi hojii qabatamaatti jijjiiruudhaaf haga tokko deemamee jira. Haa ta'u waliigalteen sun guutumaan guututti hojiitti geeddaramuu waan hin dandeenyeef rakkooleen tokko tokko keessattuu gara lixa Oromiyaatitti dhalataa turanii. Kanaaf irra deebameetiin keessattuu jaarsoliin maanguddoonni naannoo keenyaa dhimmi kun keessattuu boora'uun nageenyaa naannoon keenyammallee tasgabbii dhabuun fi haalli lafarra jiru jechisaa waan ta'eef kaka'umsa mataa isaaniitiin jaarsoliin maanguddoonni biyyaa wal filaniitiin jaarsummaatiin dhimmoota paartiilee lamaan kana gidduu jiru ilaaluudhaa fi sochii taasisaa turanii sochiin sunis guyyaa har'aa xumura argatee jira. Kaayyoon jaarsummaa kanaatis waliigalchisiisuudha. Waliigalchisii kanaan dura tureessan akkaataatti cimuu danda'uu fi qabatamaatti jijjiiramee rakkoolee amma jiru furuu danda'u irratti cimsuudha. Waan biraa of keessaan qabu waliigaltee haaraa yookaan walta'iinsa haaraa raawwatan osoo hin ta'in hojiitti akka geeddaramuu fi haalli amma jiru akka jijjiiramu gochuudha. Nageenyaa fi tasgabbiin waarawaa ta'e akka uumamu gochuudhaaf akka ka'umsi isaan fudhataniitiin ka'an. Guyyaa har'aa kanallee dhaaba ODP fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti illee wanti ta'e sun walta'iinsa Asmaraa irratti ta'essanii cimsuu fi saffisiisuudha. Qabatamatti akka geeddaramu godhuudha.
Adda Xayyibaa dhimmoonni sooshaal miidiyaa irratti illee kaanii wal falmisiisoo ta'anii dubbatamaa turan tokko dhimma waraana adda bilisummaa Oromooti. Dhimmi waraana adda bilisummaa Oromoo furmaata tokko irra hin geenye maali waliigalteen jiru? Hireensaa maal ta'uu danda'a ka jedhu irratti gamaa gamanaa yaada adda addaa walitti daddarbataa turan. Dhimma kana irratti dubbattaniittu jedhee yaada maalirra geessan gama sanaan?
Egaa qabxii waliigaltee sanii keessaa tokko kan ta'e waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Waliigaltee san keessatti illee kan ibsamee jiru fi guyyaa har'aa illee kan sirriitti irratti mari'atameetii waliigalame waraanni kun akkasumatti waraana bittinnaa osoo hin ta'in humna dabalataa yookaan qaama. Waraana naannoo Oromiyaa ta'eetiin humna nageenyaa cimaa tokko uummachuudhaan tokkummaa'uudhaan jechuudha walitti makamuudhaan humna cimaa humna nageenya naannoo keenyaa karaa amantii isaa ta'een eegsisuu danda'u ta'eetiin cimeetiin leenjiin garaagaraa kennameetiin hospital umne warana cima ta umden de yelle kemi kemisu rahu ji umame fi hujjeta motum mata e fi warana kemse sale fedi sakin yelle to hoden de us sadaska sadaska ina allame lenjin ga han kemme fi humne de balata motum ana noro me akata ta utti rakata kuma utti kana kam kum utti da wele gete asmara rastinde kan tay biru uya harralle qama nagenye polisi oromia ta e fi akkatta saatitti jechuudha kan humne san ta'u danda'u gohumsa isaatiin makamuufi tokkummaawutti kan waliigaltee kana keessatti kaa'ame jechuudha irratti waliigala.
Gama biraatiin adde Xayyiba, naannolee daangaatti okkarawwan adda addaatu ka'a namoonni ni ajjeefamu ni saamamu. Ka daangaa cee daangaa Oromiyaa keessatti raawwatamu jira, fakkeenyaaf Benishaangul Gumuz. Gama biraatiin immoo naannoo shanii bulchisa naannoo Somaalee keessaa leellaan geggeeffama. Ammoo ammallee Boorana keessatti waan akkasiiti kan deemaa jiru. Dhimmoota akkas akkasii jira gama tokkoon. Gama biraatiin immoo achuma Oromiyaa keessatti immoo maqaa adda addaa fudhatanii kanneen okkara geggeessan jiru. Wanni jedhu gamaa gamanaa dubbatamaa ture. Tokko ka daangaa caamee geggeeffamu kana kan uummanni 1,700 lakkaa'amu qeerraa buqqee kana, lammaffaammo achuma Oromiyaa keessatti bifa adda addaatiin waraana mootummaatu nu rukkute jedhanii kanneen iyyatan jiru. Gama biraatiin immoo nuti waraana adda bilisummaa Oromooti jedhanii kanneen waan akkasii raawwatan jiru. Kan akkamitti adda baasuudhaaf, akkamitti irratti hojjechuudhaaf karoorfattan?
Rakkoon akkuma caqaste daangaa irrattis bifa garaagaraatiin nageenyii fi tasgabbiin jiraachuu dhabuun iddootti aanaa irratti illee bakka garaagaraatiin akkasuma kaasee ni jira. Haa ta'uuti waliigaltee niitarraa waliigalli kun rakkoolee kanneen furuuf illee ka'umsa yookaan bu'uura cimaa ta'a jenneetiin fudhanna. Waan wal makeetu jira yeroo ammaa hokkora uumamu kanneen keessatti boora'u nageenyaa keessatti dhimmoonni wal makan jiru maqaa garaagaraatiin hidhateetiin yakka garaagaraa qaamni raawwatu jira. Yoo xiqqaate kan adda bilisummaa Oromoo kana bifa kanaan waliigallee waliinis nageenya eegsisuu fi tasgabbii naannoo Oromiyaa keessatti argamu uumamuuf walii hojjenne jennee qaama waliigaltee kanaatis waan ta'eef kun gara tokkotti cituun isaatu furmaata guddaadha. Kan hafe akka akka isaatitti ilaallameetiin nageenya akka uumamuu fi qaama nageenya eegsisu kan biyyattii yookaan kan federaalaa wajjin illee ta'uudhaan nageenyi boorahuu mul'atu kun yeroo gabaabaa keessatti toora akka qabatu kutannoodhaan hojjechaa jirraa. Naannoo Benishaangul Gumuz wajjinis lammiilee buqqaan beeksisanii dhaabuudhaaf akkaataa danda'amu irratti namoota deebisuu qofa osoo hin ta'in achitti nageenyi akka jiraatu hojjetamaa jiraa. Waliigalasaa bakka rakkoo rakkoon jirutti daangaa irratti illee keessattuu waliigaltee guyyaa har'aatiin booda sirneetiin irratti xiyyeeffannee kan hojjennuu fi yeroo gabaabaa keessatti naannoon keenya karaa guutuu ta'een nageenya waaraatitti akka deebi'u ni hojjenna jechuudha.
Gama biraatiin dhimma yaaddessaa ta'e ka ture. Rakkoonsaa hoggan olaanaatu hin ta'in kanneen caasaa mootummaa keessa jiran kabiroon immoo kanneen adda bilisummaa Oromoo deeggaranis walirratti barreessuu jechoota adda addaa daddarbachuu ibsa adda addaa baasuun rakkoo kana hammeesseera kanneen jedhan jiru. Qaama mootummaa keessa caasaa keessa warri jiranis ibsa adda addaa kabaasan. Ejjennoo mootummaati ka jedhan jiru. Lakki ejjennoo mootummaa miti namoota dhuunfaatti baase ka jedhan jiru. Dhimmisaa garuu wal falmisiisaadha. Dhimmoota kana akkamitti waliigaltee keessanii wal simsiistanii deemuudhaaf murteeffattan?
Ololli bifa garaagaraatiin utuu waliigaltee kanas karaa guutuu ta'een hin hubatin yookaan hin beekamin sadarkaa nama dhuunfaatittis namni akkuma isaa galeetti akkatti fakkaatetti wanta hangammaatitti deddeemaa ture jira. Keessattuu toora miidiyaalee hawaasaa irratti wanti hedduun hin mul'ataa wanti qaama waliigaltee sanii hin taanef yookaan wanta ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatiin ibsine hin mul'ataa. Keessumattuu Oromoon akka hiikkatu yookaan waraanni bilisummaa Oromoo booji'amaa akka ta'etti lakkaa'uu fi wantoota uummata garaa hammeessan bifa garaagaraatiin kaasuun hin mul'ataa. Haa ta'uuti garuu qabatamaa wanti jiru ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa ifatti akkuma yeroo garaagaraatti hawaasa wajjin illee mari'achaa dubbachaa turre kanaan ala mootummaan naannoo Oromiyaa uummata keenya waraana irraa hiiksisuu yookaan waraana bilisummaa Oromoolee booji'amaa taasisu osoo hin ta'in humna dabalataa ta'ee nageenya naannoo keenyaa akka eeguu fi qaama keenya ta'ee nutti dabalameen wajjin akka hojjetuu fi tokkummaa yeroo ammaa mul'achaa jiru kana cimsuu keessatti humna akka ta'uudha malee waraana hiiksisuuf illee kaayyoo kennas miti, ajandaa kennas miti. Wanti uummata waliin mammari'achuu jalqabne jira. Gara fuulduraatitti illee ejjennoo mootummaa maal akka ta'e ifatti miidiyaalee irratti illee karaa ifata hin qaamne dhimmi isaa isa ilaallatu isaa hin deema. Gama addaggeessummaa Oromoo jireenya ifatti mataa wajjin mari'ataatiin ejjennoo isaanii ibsaa yoo deeman konfuziinii yookaan wanti amma isaan taane kan asii achitti namoonni akkuma isaanitti fakkaatetti hiikatamanii kan kun qulqullaa'aatiin wal hubannaanillee uumamaatiin deema jennee amantaa qabnaa gama keennaan akkuma kanaanitti deemna jechuudha gara fuulduraatittillee cimsine.
Pireezidaantii itti aantu bulchiisa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyibaa Sankaayoo ibsa kanaa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Gamadda bilisummaa Oromooti bilbilleetiin yaada isaanii kan irra gaafachuuf marra hojjetu deddeebinee tinuun taane akkuma arganne boriitti dachaan kan caqasu hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waanittaan adda barra mootummaan Itoophiyaa dhiyoo taana nama itti gaafatamtoota 63 caala seera dabsanii horummata balleessanii jedheetiin akka abbaan alangaa adda Itoophiyaa obbo Biraanuu Tsaggaa'ee guyyaa dheengaddaa jedhetti warra kana keessa 36 warra nama dabse mirgi nama dhoowwate 27 immoo warra horii biyya balleesse. Aduu isin dubbannuuf Finfinneetti manneen hidhaa dhoosaan keessan namidhaan 7 jira. Boondimmuu ibsaa nama hojii abukaatoo hojjetu jalanneetti waan manneen hidhaa kanaa fi warra qaqqabanii kan irratti waa odeeffate.
Biyyi kun waggaa 27 darbe kana abbaa hirrummaatiin namoota karaa malee qabanii haala malee diraranii mirga isaanii kan namummaa mirga isaanii kan dimokiraasii hunda dhiibaa warri turan akkuma isin beektanii namni adda addaa lubbuu dhabeeraa qaama dhabeeraa seera malee nama hin hiine seeraan hiine jedhanii mootummaan immoo waakkachaa ture. Amma immoo mootummaan mataa isaatii ji'a 7 tarkaanfii gaarii fudhateen warra akkasitti rakkoo uummata irra geessaa tureen kana seeratti dhiyeessuuf tarkaanfii guddaadha ta'a. Kanaafuu warra miidhaa guddaan irra ga'eef moraaliin isaanii eeggamee warri immoo amma hojiirra jiru akka nama karaa malee hin miineef walumaa galatti gaa mirgi dimokiraasii mirgi namummaa olaantummaan seeraa kan biyya keessatti gareedhaan wal ijaaranii dhiibbaa geessaa turan kana mootummaan ragaa isaa ji'a 5-4 funaannatee to'annaa jala oolchuun kun tarkaanfii guddaadha jechuudha. Qabeenya biyya kanaallee mirga biyya kanaallee waa hunda saamanii rakkoo biyya kana keessa galchan to'annaa kana itti fudhachuun seenaanillee seeraanillee biyya Itoophiyaa keessatti isa duraati jechuudha. Garuu asirratti akka ogeessa seeraa haala wanti an jedhu namoonni amma qabaman kun akka isaa yoo namoota duraanii karaa malee qabanii dheebanii kottee buqqisanii mirga isaanii kan namummaa dhiibansan osoo hin ta'in sanuu ragaa funaananii dhagarratti hundaanii akkuma qabanii mana murteetti dhiyeessuun kun amaanaa uummanni mootumma irraa qabu olkaataa isaa warra mootummaa gaggeessaa jiran kanaafillee humna gaarii ta'a.
Asirratti obbo Wandimuu ijoolleen amma hidhaadhaa ba'an kun akkamitti maqaa tarreeffame kana keessa nama isaan darare baruu danda'u yoo carraa mana murtiitti dhiyaachuun argatin?
Isaan garee maqaa hin beeku. Maqaan isaanii xiqqaadha malee nama 2-3 ta'an malee hin beekan. Hundi isaanii garuu kabbee jedhu. Kabbeen kunneen maqaan isaanii wanti dhoofatanii minalbaata rakkoon akka kanaa yoo dhufe jedhaniiti. Qilinxootti, Qaallittiitti, Ma'aakkalaayitti, Shawaaroobiitti, Baatuu yookiin Zuwaayitti, Qoollaayitti amma warri miidhaan irra ga'e kabbee jedhamiin kana maqaan beekne malee bifaaf qaamaan hin beekan. Mana murteetti dhiyaatanii eeruu irratti kennuu hin danda'u jechuudha. Kana biratti immoo ijoolleen kotteen isaanii buqqifame. Faana kana rarraatanii yoo reebanii jedhanii torbaan tokkoof torbaan lama booda akkuma jirutti irraa kaase. Isa san goggogsanii qabanii sooftipeepariidhaan qabanii dhaggeessa murtee keessatti harka galaatiin na kennanii hamma ammallee qabadhee taa'ee taa'an yeroon itti eeggamu jechuudhaaf jettu. Kunis jiraachuu hin danda'a akka jibiitiitti.
Ijoolleen garuu warri dararaman suni mana murtiitti nama isaan darare ibsuudhaaf seerri neeyyamaafi?
Kennuu fi qaba jedhee qabana. Seerri dhoorku hin jiru. Namni tokko nama miidhaa isarratti geesse mana murteetii fi bakka argattu ishee qaama seeraa qabsiifachuu waan danda'uufi achi keessa dhaabbatanii mana murteetirratti namni kun nama waan akkana godheef dhaggeessi maqaa isaa akkanaa kennu yookaan ammoo dhaggeessi maqaa isaa akkanaa gaafatu jedhee gaafachuu hin danda'a. Manni murtee yoo didelle qaamni amma jijjiirama yookiin riifoormii gaggeessaa jiru kun warra Ma'aakkalaayii keessa hojjate tokko haga tokkootitti akka kanarraa bilisan ta'in waan beekaniif maqaa isaanii isaan illee kennuufii hin danda'an.
Nama qorataa jiru beekuu jechuu.
Warra Ma'aakkalaayii keessatti ilmoo namaa sanyiin isaan magarre
kolasa tura reba tura bolira takaba balani tokotoko kenyaka borade sahare kambade tergate kitti bubutani akanjire gorani wolgergarani kambekun dolleshan rakkole getsejju ori ma kalanke zegiru tokoni zalenne tibba kanarra bilite tau kindendan
kambrai manni hida doksa akajiru dakan ibsame
manni ka samu magala kintine an uro tokya ko bodonte na uro afrika ta te diplomati nanne tibbe manni ka torba doksa dan argamu jechu binni tokya o gabi demi torba gabre kana ne morta akam ba e tokisa da garaje de yi tani na ta gebe pan amerikane sajeti kana mulu yono da de charatti yinu mana dukana ati jira mana doksa hida ati jira rema ma jira yo jani ወር ኮሙኒኬሽን ኢቴቶ ደቶር ኩኖ ሚኒስትሮ ከቲ ባንኩኒ ዋካቻ ትሮል ኩኒ ሞቱማ ባይሬት ቢየፈነ በበበሴ ያቴ ቆርቄ ፍቴኒ አን ኩዳዳ እመተ ሞን ኦላንቲማ ሴራቲ አከረኮም ቢየፈነ ከሰቱ ኢያትሬ ምርገ ጉዳዳ ቦላንቲማ ጉዳ ሞቱማ መጅሩ ኮናሞ ባኖ ተራርገተ እግዚቢቲ ወዴ እመነ ከላሉ አዱኛን አከላሉ ማል ማል ቆጭ ከሰት ራዋተማቱ ኤንኤን ከጥቂት ሰዓት አጀፋማት ኤንኤን ከጥቂት ሰዓት ረባማት ፈከና ምንም ነዲ ደመዳ ጀደም ጆለ ኖሮሞ ከን አባውዳ ወጋ ቢደም ይቶርበከን አችቡቴን ዛንጅሪ ኤባሎ ኤባሎ ደንጀሪን ሰበከነ ሰበተን ደንጀሪን እቲ ወንናከ ከናከነ ናኖ ሰልገኑ ለሞን ፌደራላ ኩልዲሳቱ አከዱጋን ኩምባቱ ፈከ ረኮን ኩኒከም ቀብሳው ቀቡ ደንደራ ካሴ ጎት ቆት ጋ ካሴ ana de biche joni de biche mane ida kana hinde kube itina ma je ka turani de kidar gara turani sababa kana in kun kani gudda da jere amana
qorannan kuni namota e sakabwan dibame fi devi inarga jettani yaddu
karasa ka amma lale manne dukwana mamma kan be kameti torba kun magalatin tinne ke satti magalatin tinne tin alatti magalatti bahir daratti አዋሳት ድሬዳዋት ሐራሪት ጅማት ነቀምቴት ወሊሶት አምቦት መነከ ከናባ የትግረ ፈከና አምቦ ከሰ ማነ መቃዳውን ጋሪ ሞት ማነ ወከለ ጉዳተ ኮከከት ወሪ አንጎካ ቡኩ በከይዳ አጣበ ገለመቲ ናማታማ ከናቡ ነሞት አማማ አችቡቴ ንሻኒ ደበመንኩ ልቡሩ አከንጅለ ሸከማ ከና ከቃሚ ሻኒ ራጨለመኩ የልባቱ ቡልጫቱ ኢቻኒ ራከ የሩቡ ማነተኒ ነን ድወለ ከደወት እሰጠ ከደወት የውም ከደወት እንወከ ዘደለ ነን ሞሮ ፈኔ ግሩና ከእዘታይ እንኩን እሩ ጉዳ ከነ በልበለ ባይ እዛታ ጋሪ ነዘይታ ተበደሩ እትፉቡ ባወራን ከባለ የላንኩኒ ታወቲ ተቦቲን ይቀበል ጉኒን ለገናዳ እላ ምርጀብ የከና አበነብ የከና ባንቲ የከና ኮንቲም ዲነሞተ ሸን ጃር ከጅል ለሞን ሸን ጃንኩን ኮላ ሸመተ ኮጀላ ከንዲ በለኒ እክተጁ ባበል አማ ማና ሄዳ ከበክሳ ቾርባ ከናፍታ ወን ለከን ቤት ነማ ይጎዶን ታይ ነሞተ ሙራዛ ወራ ደንነት ይዳ በራይ መረጃ ከሰጀ ወንት ሲንት ይል አድኛራት ፖሊሲ የገማተ ኮዮ ሸገ ቆራቱ ኮባሳ ቆራታ ማሊት ኮባሳ ሳይንስ ፖሊሲ ትንፈየደመ ቆራቴ ዮይረት ያካርገደ የከዘንገል መስያ ገረባላን ጋደበር ሸሪ አብኝረጅን ከኢትዮጵያ ከሰለቱረ ባራደርጊ በላይ ለዝናፈቻል አደዋይን ገሩ ከዘቱ ሙምጭ ምንስራ ከነማን ጅል ከአምሪታ አንኩን ወጋግ የማልበራኒ ፖሊሲን ማመተኩ አደሻ ቆራቹን እንደው አባላን ጋወጂን ቆራት አባላን ጋወጂን አባላን ጋወጂን ለጋይ ትቀበልሽ ላል አባላን ጋይ የፖሊሲ ወጅታኤት ምሽከማ ሸንቆራቴ ኪማታታ ወንደንደው ለነቱ ያሁን ደሻቱ በከጀች ለመተኮ ከሸከለ ከቆራቱ አና ከዘት ደንደ ከዘት በከጅሩ እንደቱ ፖሊሲን አባላን ጋው ጂቆራታ ገሬዳን ቆራታ ገሬዳር ይባን ገሬዳን ረጃ ሰባጭ እንደሰ ዝግረ መከና ኩንዲዛቱ አላ ከሰት የወል ገርጋሬ ቲቀባጀቹዳ ከራጉዳ ከራጉዳ ሳቀጀ ከናማና ማንኒዳ ኦፋር ገመንኩ
ኦቦ ወንድሙ ኢብሳ ደቢና ላተኒ ፈዱ ገለቶማ
ሲንለ ባይ ገለቶማ
ayalam ko beten obba faccha ujir metre bandi didda mi lama didda mi shani biso do metre korrati mi chakasu ujir tan gam kanina mona el sa tra ko beten chakasu ujir tan buya bo konna lamand ko beten qurbani re debina sulen mu chakasa gam fenna naga fen mu bula ansora la fet ko be fana marati tan The Voice of America.